principā tāda arī, kā mēs viņu gaidījām. Nu, mēs zinājām, ka ir kaut kādas vietas, kur viņi ir bīstami, bet principā, ja viņi atdod ļoti daudz, ko atdod aizsardzībā, un mēs vienkārši ar labu komandas spēli, labām piespēlēm izmantojām viņu kļūdas. Stils, kā mums jāspēlē, tieši tā neskatoties to, kas ir pretinieks, jo ir jākustina bumba, jādod piespēli, visi jāiestaist uzbrukumā.
Braucot uz turnīru, mēs jau zinājām, ka šitā spēle pret Libānu būs obligāti jāuzvara, lai vispār būtu mums kaut kādas cerības. Tas darbiņš ir padarīts, es domāju, ka mēs ilgi uz to vairs neskatīsimies atpakaļ un sāksim jau fokusēties nākamo spēli. Tāds labs sākums, kā sajust to ritmu, dabūt to pozitīvo sajūtu tieši lielākajai daļai spēlētājiem uz metieniem, kas mums ir ļoti svarīgi.